Zubi-dubi pam-para, zubi-dubi param-pam. Zubi-dubi, zubi-dubi, na check you, pagal stupid man.
Zubi-dubi, zubi-dubi pam-para, zubi-dubi param-pam. Zubi-dubi, zubi-dubi, na check you, pagal stupid man.
Shakhon pe patte ga rahe hai, phoolon pe bhavre ga rahe hai. जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू.
आई 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 ज़ूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परंपा
ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन.
ज़ूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परंपा.
Dokon Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής, το ραντεβού με τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Είναι ο Άγγελος Φιλντισάκος στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και θα πάμε σήμερα στο Bollywood, όπως καταλάβατε. Δεν ξέρω αν θα πάμε μέχρι τις 10 παρέα, γιατί μπορεί η πολιτική επικαιρότητα να μας διακόψει λίγο νωρίτερα. Πάντως το ταξίδι θα το κάνουμε, έστω και για λίγο, για μισή ώρα σίγουρα. Και με ένα έτσι πολύ όμορφο άκουσμα, Zubi Dubi, από μία ταινία του Bollywood με τίτλο Three Idiots, θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε πέρσι στις αίθουσες εδώ στην Ελλάδα. Έκανε την πρεμιέρα του στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έχει τον τίτλο Snake Charmer, και είμαι εδώ με την Ελληνίδα δημιουργό του, τη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου. Νίνα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ στην ΕΡΤ και που παρουσιάζουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι μια διεθνή συμπαραγωγή, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί διεθνείς φορείς, το Αλτζαζίρα, το ELE, το SVT και η ΕΡΤ, έτσι είναι μεγάλη χαρά, και που έχει αρχίσει ήδη το ταξίδι της από πέρυσι.
Ναι, σωστά, είναι όντως μια διεθνή συμπαραγωγή. Ξεκίνησε με το Αλτζαζίρα, το που ήταν το πρώτο κανάλι το οποίο μπήκε ως συμπαραγωγός και ενδιαφέρθηκε για αυτή την ταινία, και ήταν και η δεύτερη ταινία που έκανα για τα δικαιώματα των γυναικών στο συγκεκριμένο κανάλι, και μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα κανάλια και η ΕΡΤ, και ήταν μεγάλη χαρά να έχουμε και ελληνικό κανάλι.
Ναι, και ήταν έτσι από τις πρώτες συμπαραγωγές με την επαναλειτουργία. Είχαν προηγηθεί βέβαια άλλες 2-3, αλλά και εμείς χαιρόμαστε που όταν μπαίνουν όλοι αυτοί οι διεθνείς φορείς να συμμετέχουμε σε τέτοιες ταινίες. Για συστησέ μας λοιπόν τον ήρωά σου. Ποιος είναι αυτός ο Snake Charmer που παρακολουθεί στον ντοκιμαντέρ?
Ο Snake Charmer, ο γητευτής των φιδιών, όπως τον αποκαλούν στην Ινδία, γι' αυτό και εξού και ο τίτλος της ταινίας. Ο Αμίρ Καν είναι ένα superstar του Bollywood, είναι σαν να λέμε ο George Clooney της Ασίας, εκατομμυριούχος, πάρα πολύ πετυχημένος, θεός στην Ινδία, γιατί στην Ινδία οι ηθοποίοι του Bollywood είναι κάτι παραπάνω από ηθοποίοι, δεν τους θαυμάζουν μόνο, είναι είδωλα, μεγάλα είδωλα και πρότυπα στη ζωή τους. Ο Αμίρ Καν λοιπόν στην αρχή έκανε ταινίες αρκετά mainstream Bollywood, πολλές από αυτές αρκετά τα λέγαμε
σεξιστικές,
εμπορικές, χωρίς ποιότητα. Και αποφάσισε να αλλάξει αυτή την ρότα με μεγάλη δύναμη στο Bollywood λόγω της κατάστασης για τις γυναίκες στην Ινδία. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει κάτι για να δείξει και να θέσει άλλα πρότυπα για τις γυναίκες στη χώρα αυτή, όπου όπως είναι γνωστό κάθε 2 ώρες βιάζεται μια γυναίκα. Και επίσης σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις σκοτώνεται κιόλας. Μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα, ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια. Και ο Μίρκαν αποφάσισε λοιπόν να ξεκινήσει να κάνει ταινίες που πραγματεύονται αυτά τα προβλήματα στην Ινδία, όπως και μια τηλεοπτική εκπομπή που λεγόταν «Η αλήθεια θριαμβεύει», Σατία Μετζεάτε, η οποία ήταν η πρώτη εκπομπή που έπαιξε Κυριακή μεσημέρι στην τηλεόραση μπροστά στις οικογένειες στην Ινδία και μίλησε για όλα αυτά τα θέματα ταμπού που κανείς δεν ήθελε να μιλήσει. Ως παρουσιαστής λοιπόν, βγήκε και άρχισε να μιλάει για όλα αυτά τα ταμπού.
Όταν λέμε τηλεόραση εκεί, φαντάζομαι επειδή μιλάμε για ένα τεράστιο πληθυσμό, έτσι, εκατομμυρίων, που έχει φοβερή απήχηση, σε δημόσιο κανάλι είναι ή σε commercial, ιδιωτικό, ήταν αυτή η εκπομπή?
Όχι, ήταν σε ιδιωτικό κανάλι. Ήταν στο Star TV, ένα από τα πολύ μεγάλα κανάλια του network της Fox στην Ινδία. Διότι τα κρατικά κανάλια δεν, πρώτον είναι ελάχιστα, δεν τα παρακολουθεί κανείς και δεν θα τολμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ήταν ήδη και πάρα πολύ τολμηρό για το τηλεοπτικό πεδίο της Ινδίας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο που να μιλάει για τις κάστες, να μιλάει για την πορνεία, για την παιδική πορνεία, για τις εκτρώσεις που κάνουν οι γυναίκες προκειμένου να κάνουν αγόρια και όχι κορίτσια. Ήταν η πρώτη φορά που αυτά ακούστηκαν στην τηλεόραση, μια εκπομπή.
Και βέβαια είχε και τεράστια απήχηση από το κοινό και βέβαια και αντιδράσεις από την κυβέρνηση, έτσι. Νομίζω το δείχνει και όλα στο ντοκιμαντέρ σε ένα σημείο.
Ναι,
ότι
ναι.
Πώς και μάλιστα κάποιοι κάνουν και μια κακή κριτική στο πρόσωπό του, πώς ένας ηθοποιός ο οποίος ξεκίνησε και έγινε γνωστός με ταινίες σεξιστικές, τα λέγαμε, γιατί όλοι έχουμε δει αυτές τις ταινίες του Bollywood με τα υπέροχα κορμιά που χορεύουν τους χορούς και που είναι και θύματα βιασμού σε πολλές από τις ταινίες αυτές του Bollywood και τον κατηγορήσανε λοιπόν πως άλλαξε ρότα και ξαφνικά γύρισε στην απέναντι πλευρά. Εσύ, καταρχήν να σε ρωτήσω πώς τον προσέγγισες, ήταν εύκολο να προσεγγίσεις ένα στάρ τόσο μεγάλο, ο οποίος από ό,τι διάβασα είναι και στην Ινδία superstar και στην Κίνα superstar, έτσι είναι?
Ναι, ναι, είναι και στην Κίνα και στην Ιαπωνία είναι superstar.
Δέχτηκε εύκολα να μιλήσει μια Ελληνίδα ντοκιμαντερίστρια, σκηνοθέτηδα?
Στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολο. Βασικά, όχι, μας είπε ναι στο να συμμετέχει με έναν τρόπο, αλλά δεν ήταν προσιτός. Αλλά αποφάσισα και πήγα στη Νέα Υόρκη και τον βρήκα σε ένα συνέδριο για τις γυναίκες που έκανε η Τίνα Μπράουν, μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο. Και πήγα και τον συνάντησα πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν είχε γυριστεί ντοκιμαντέρ για αυτόν, δεν είχε κάνει κάτι. Ήταν ήδη στο εξώφυλλο του Time. Πριν από έναν χρόνο πριν από το ταξίδι αυτό στη Νέα Υόρκη, και όταν πήγα νομίζω ότι ήταν να τον δω 15 λεπτά και περάσαμε όλη τη μέρα μαζί. Βγήκαμε στη Νέα Υόρκη, φάγαμε μαζί, μιλήσαμε πάρα πολύ και στο τέλος της ημέρας μου είπε ότι ναι, θα κάνει την ταινία. Οπότε νομίζω ότι κατάλαβε ότι ήταν μια σημαντική στιγμή και ήθελε να μιλήσει. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσει να κάνεις μια ταινία ντοκιμαντέρ για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο και εξοικειωμένος με τις κάμερες και την τηλεόραση. Είναι αυτή η στιγμή που θέλει να πει την ιστορία του.
Και άρα ήταν και το πρώτο ντοκιμαντέρ γι' αυτόν. Ακολούθησαν άλλα έκτοτε ή ακόμα παραμένει το πρώτο?
Όχι, παραμένει το πρώτο και νομίζω ότι συμφωνήσαμε και μεταξύ μας ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο για ένα μικρό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως είναι ένας μεγάλος στάρ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ταινία κάλυψε αρκετά αυτό το κομμάτι του ακτιβισμού, το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ σήμερα. Διότι πέρα από την εκπομπή, ο ίδιος κάνει πάρα πολλές ακτιβιστικές δράσεις στην Ινδία. Έχει μια τεράστια καμπάνια για το νερό στην επαρχία από την οποία κατάγεται, όπου προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους Ινδούς πώς να συλλέγουν το νερό και να εξοικονομούν νερό, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία, για παράδειγμα. Και γενικώς πιστεύει πάρα πολύ στην αλλαγή του τόπου με τη συμμετοχή των ανθρώπων, και αυτό είναι το σκεπτικό του, νομίζω, πέρα από το, φυσικά την υποκριτική που είναι και η βασική του ενασχόληση.
आह की आवाज है आती हर रोर से मैं तो चलो इस खतर मच जाए गदर होश वाले भी मद होश आएंगे नजर मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले
Ντοκονέαρ εδώ, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ρυθμούς Bollywood σήμερα με την Νίνα Μαρία Πασχαλίδου. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ The Snake Charmer, το οποίο το είδαμε και στην ΕΡΤ και ήταν προγραμματισμένο να το δούμε, να πούμε στους ακροατές, γιατί σε κάποια έντυπα έχει ήδη τυπωθεί αυτή την Κυριακή, αλλά λόγω πολιτικής επικαιρότητας θα αναβληθεί η μετάδοση και θα σας ενημερώσω εγώ από αυτή εδώ την εκπομπή. Μάλλον θα μεταδοθεί σε δύο εβδομάδες, την Κυριακή 1 Ιουλίου στις 7, αλλά γι' αυτό είναι εδώ η εκπομπή, θα ενημερώσουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον πρωταγωνιστή σου, για τον Αμίρ Καν, για αυτόν τον πολύ γνωστό ηθοποιό στην Ινδία, ο οποίος γύρισε, θα λέγαμε, ή μάλλον χρησιμοποίησε με θετικό τρόπο την φήμη του και έχει μπει πλέον μόνιμα στον ακτιβισμό και προσπαθεί να κάνει πράγματα για να ανοίξει δρόμους στην κοινωνία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Νίνα, η πολιτική, η κυβέρνηση, πώς αντέδρασαν, και βέβαια και το κομμάτι το χριστιανικό θα πρέπει να θίξουμε, γιατί ξέρουμε ότι στην Ινδία με τις διαφορετικότητες που έχουν και στις κάστες και στις θρησκείες υπάρχουν τεράστια προβλήματα και συγκρούσεις.
Νομίζω ότι ο Μίρ Καν με αυτό που έκανε προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και η εκπομπή ίδια ήταν πάρα πολύ προκλητική. Προκάλεσε αντιδράσεις και στην κυβέρνηση, οι οποίοι θεώρησαν ότι ήταν ακατάλληλο για ανηλίκους και ενηλίκους να βλέπουν αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση, διότι όταν θίγονται συμφέροντα όπως αυτά των γιατρών, για παράδειγμα, στην Ινδία, οι οποίοι είναι μέρος των κυκλωμάτων κατά των γυναικών, δηλαδή αυτοί πραγματοποιούν τις εκτρώσεις, που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ινδία, όπου η παράδοση λέει ότι η γυναίκα πρέπει να γεννάει αγόρι. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει το θέμα της πρίκας. Εάν γεννήσεις κορίτσι, πρέπει να πληρώνεις την οικογένεια του γαμπρού και το γαμπρό εφόρου ζωής ως οικογένεια. Οπότε υπάρχει μεγάλη προτίμηση, είναι φυσιολογικό, στα αγόρια. Όταν λοιπόν εμπλέκονται γιατροί, μεγάλα κυκλώματα γιατρών, το οποίο βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις σε αυτό το κύκλο. Οπότε οι γιατροί ήταν μία ομάδα που... Η αστυνομία ήταν άλλη, η άλλη ομάδα, η οποία δεν κάνει τίποτα.
Ναι, υπάρχει και μια μαρτυρία στον ντοκιμαντέρ, αν θυμάμαι.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα σύστημα, μια γυναίκα βιαστή στην Ινδία, δεν υπήρχε σύστημα συλλογής των πρώτων στοιχείων, που είναι πάρα πολύ βασικά. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα πηγαίνει στο τμήμα και λέει βιάστηκα, πρώτον έπρεπε να φέρει τρεις μάρτυρες για να πούνε ότι βιάστηκε. Το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατον. Δηλαδή, να είχαν δει με τα ίδια του τα μάτια αυτό. Η κυβέρνηση στράφηκε εναντίον του, και αυτό πρέπει να το δούμε και λίγο παθύτερα, διότι ο Αμίρ Καν είναι μουσουλμάνος. Και η Ινδία βέβαια χωρίζεται σε διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Είναι οι Ινδουιστές, είναι οι Μουσουλμάνοι και άλλες πάρα πολλές παρακλάδια του Ινδουισμού. Και ως Μουσουλμάνος κατηγορήθηκε ότι συνεργαζόταν με την Αλκάιντα και με το Πακιστάν και είπανε 1002, ήταν στο ίντερνετ, θύχτηκε η οικογένειά του, απείλησαν τη ζωή του, κάψανε το σπίτι του. Δηλαδή ήταν αρκετά σοβαρό αυτό που συνέβη. Ο ίδιος κυκλοφορεί φυσικά με bodyguards ούτως ή άλλως, αλλά η ασφάλεια αυτή αυξήθηκε πάρα πολύ, μεγάλωσε μετά από την εκπομπή. Οπότε υπήρχε ένα ρίσκο, παρόλο που ο ίδιος αμφισβητήθηκε πάρα πολύ για τις προθέσεις του.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω το λέει και μία από τις κυβερνητικές, έτσι, πλευρές, μια γυναίκα στο ντοκιμαντέρ, ότι δεν ξέρουμε πού σταματάει ο ηθοποιός και πού ξεκινάει το άτομο και ότι είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό.
Ναι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κριτικός κινηματογράφου στην Ινδία, η οποία ανήκει σε μια ομάδα που όντως αμφισβήτησαν τον Καν, κυρίως γιατί ο Καν δεν ήταν ποτέ ένας ποιοτικός ηθοποιός. Υπήρχε το independent film industry στην Ινδία, το οποίο δεν ήταν το Bollywood, το οποίο βεβαίως είχε θίξει αυτά τα θέματα, όπως ας πούμε ο σκηνοθέτης Anurag Kashyap, ο οποίος έκανε ταινίες σαν του Danny Boyle, που είδαμε μετά από χρόνια, όπως το Gangs of Mumbai, στις οποίες ταινίες έφυγε όλα αυτά τα θέματα, ο οποίος έχει κερδίσει και στις Κάνες βραβείο. Αλλά αυτό δεν έχει κοινό, αυτός ο κινηματογράφος στην Ινδία. Δηλαδή, αν μπει κάποιος σε ένα σινεμά στην Ινδία, σε ένα κινηματογράφο, και δει τι συμβαίνει στην πρεμιέρα μιας ταινίας, θα
έχω
μείνει.
Βρεθεί το 1993 και είχα πάθει. Ναι, είναι σαν να είσαι στο γήπεδο.
Είναι σαν να είσαι στο γήπεδο.
Δηλαδή, φωνάζουν όλοι, έχουν πάθος.
Ναι, ναι, συμμετέχουν.
Ναι, συμμετέχουν, χορεύουν, είναι απίστευτο. Ναι,
συναρπαστικό.
Και μια που το Bollywood έχει αλλάξει καθόλου, είναι μια από τις, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κινηματογράφου αυτή τη στιγμή. Νομίζω παράγουν πάνω από χίλιες ταινίες,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Κάθε χρόνο.
Είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό ταινιών, παραγωγής δηλαδή, όχι μεγαλύτερη σε νούμερα. Φυσικά το Hollywood παραμένει η μεγαλύτερη σε νούμερα. Το Bollywood, ναι, νομίζω ότι εμείς για να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ μπήκαμε στον κόσμο όλο αυτού του σετ του κινηματογράφου του Bollywood. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς ηθοποιούς και γυναίκες ηθοποιούς και σκηνοθέτες και παραγωγούς. Και νομίζω ότι γράφονται καλύτερα σενάρια. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το πρόβλημα στο Bollywood, όπως και σε κάθε νομίζω κινηματογράφο στον κόσμο. Άρχισαν να γράφονται καλύτερα σενάρια για τις γυναίκες, να δίνονται καλύτεροι ρόλοι στις γυναίκες, όπου οι γυναίκες αποφασίζουν για τον εαυτό τους, κατορθώνουν να αποδράσουν από αυτό το
στερεότυπο,
από το αντικείμενο πόθου, από αυτά που τα expectations, τις προσδοκίες στις γυναίκες, που είναι να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μην δουλεύουν, να είναι αντικείμενα πόθου, αυτό ακριβώς που είπες. Εξού και τα item numbers στο Bollywood, τα οποία τώρα βεβαίως είναι μεγάλο κομμάτι της παράδοσης. Τα item numbers είναι αυτό το χορευτικό, το οποίο ξαφνικά εκεί που βλέπεις μια ταινία του Bollywood, βλέπεις ένα λεπτό χορό χωρίς να υπάρχει λόγος, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ όμορφο και ανήκει στην παράδοση του Bollywood.
Μα έχει γίνει πια και Bollywood dance, αν δεν κάνω λάθος. Προέκυψε μέσα από τις ταινίες αυτές και έχει έρθει και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι και πολύ φαν και έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά παρόλα αυτά, πάρα πολλές γυναίκες ηθοποιοί πια στο Bollywood είναι πολύ αντίθετες σε αυτό. Και είναι κάποιες οι οποίες αρνούνται να το κάνουν. Αρνούνται να βγουν μπροστά και να χορέψουν απλώς με αυτόν τον τρομερά σεξιστικό τρόπο σε μια ταινία. Θέλουν κάτι παραπάνω για τον εαυτό τους. Και έτσι αλλάζει και μια κοινωνία, πιστεύω εγώ. Γιατί ο κινηματογράφος είναι σίγουρα.
Ένα μέσο βέβαια που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και το ντοκιμαντέρ και ήταν, φαντάζομαι ότι και το δικό σου ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί εκεί, έτσι.
Στην Ινδία δεν έχει προβληθεί ακόμη, θα προβληθεί τώρα στο National Geographic της Ινδίας.
Θα είναι σπουδαίο πράγμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι το ντοκιμαντέρ μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, όπως και οι άνθρωποι μπορούν να εμπνεύσουν κάποιους άλλους και να ανοίξουν δρόμους.
Ναι, θα δούμε τώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει στην Ινδία. Είμαστε πολύ.
Πότε περίπου?
Θα παίξει. Την πρώτη προβολή είναι τον Αύγουστο και μετά θα παίξει και άλλες φορές βέβαια. Σε ένα πολύ σπουδαίο κανάλι στην Ινδία. Είναι γνωστό βέβαια το κανάλι, όπου είναι και η πρώτη φορά. Και νομίζω ότι έχει μια σημασία να παίξει στην Ινδία. Να δούμε πώς θα πάει.
जाने नहीं Dengi tu chi, jaane tu chi, dengi nahi.
Chahe tujhko Rab bula le, hum na Rab se darne wale, raahon mein dat ke khade hain hum. चाहे जितना दम लगा ले जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम
जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं दो कदम का ये सफर है उम्र छोटी सी डगर है एक कदम में लड़खड़ाया क्यों
Ντογκονέαρ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με ρυθμούς Bollywood όπως είπαμε από ταινίες τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ο Αμίρ Καν είναι ο ήρωας του The Snake Charmer της Νίνας Μαρία Πασχαλίδου που είναι εδώ μαζί μας. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είπαμε είναι και στην παραγωγή της ΕΡΤ και της Άνεμον έτσι από Ελλάδα και η Κύπρος μέσα έτσι Νίνα.
Ναι, ναι, και η Κύπρος μας.
Ωραίες αυτές οι παραγωγές, οι μεγάλες. Λέγαμε για το Bollywood, τη μεγαλύτερη αυτή βιομηχανία και το πώς ευτυχώς έχουν αρχίσει και γίνονται ταινίες περισσότερο κοινωνικές, περισσότερο ταινίες ευαισθητοποίησης θα λέγαμε για τον κόσμο γιατί νομίζω ότι έχει εισχωρήσει από αυτά που είδες εσύ γιατί εγώ είχα πάει πολλά χρόνια πριν η τηλεόραση στη ζωή τους αρκετά έτσι.
Ναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε αυτές τις χώρες η τηλεόραση ακόμη αποτελεί το βασικό μέσο ενημέρωσης και το μέσο το οποίο θέτει πρότυπα γιατί να σκεφτείς ότι και τις ταινίες του κινηματογράφου τις βλέπουν κυρίως στη τηλεόραση. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό για έναν Ινδό να πάει στο σινεμά. Οπότε επηρεάζει η τηλεόραση πάρα πολύ. Δεν είναι το ίντερνετ αυτό που επηρεάζει, ούτε ο κινηματογράφος ο ίδιος. Είναι αυτό το μέσο, είναι το οποίο ακόμα. Είναι μέσα στο σπίτι σου, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
Ξέρεις, βλέποντας όλα αυτά και σκεπτόμουν σήμερα πόσο μοιάζει με την ελληνική πραγματικότητα, έτσι, τη μεταπολεμική όλο αυτό. Δηλαδή και ο κινηματογράφος μου θύμισε λίγο τον Bollywood, τις ταινίες του 60, αυτές τις φίνος φιλμ που βλέπαμε, ξέρεις, γοργόνες και μάγκες και όλα αυτά, που ήταν έτσι λίγο ανέμελα, λίγο χρωματιστά, λίγο χωρίς ιδεολογία θα λέγαμε, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι το Bollywood είναι ακριβώς έτσι. Τώρα ναι, όντως έχει υποστεί μια μικρή αλλαγή, κυρίως λόγω αυτών που συμβαίνουν και κυρίως λόγω του ότι γίνονται γνωστά. Mm-hmm. Γιατί η κατάσταση για τις γυναίκες, για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο για τις γυναίκες, μιλάμε για μεγάλες ανισότητες σε αυτή τη χώρα, ήταν πάντα εκεί, με την ίδια συχνότητα, με την ίδια ένταση, αλλά δεν γινόντουσαν γνωστά. Σήμερα είσαι με το κινητό, βγάζεις μια φωτογραφία και είναι όλα στον αέρα, mm-hmm. είναι όλα ανοιχτά. Οπότε γι' αυτό και ήρθαν και αυτές οι αλλαγές, πιστεύω κυρίως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αποφάσισαν. Δηλαδή και ο Αμίρ Καν, είμαι σίγουρη ότι είδε τους Αμερικανούς ηθοποιούς που κάνουν ακτιβισμό. Είναι ο πρώτος ακτιβιστής celebrity στην Ινδία. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ότι επειδή καμιά φορά βλέπουν το Snake Charmer και λένε εντάξει, σιγά το πράγμα. Δεν είναι σιγά το πράγμα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Οι γυναίκες δεν τολμούν να κάνουν ακτιβισμό. Κάνουν ακτιβισμό σε ένα επίπεδο και ένα πλαίσιο. Βοηθούν ένα σχολείο με κορίτσια. Κάτι το οποίο δεν θα τις βλάψει και δεν θα απειλήσει τη ζωή τους επίσης.
Άρα άνοιξε δρόμο σίγουρα έτσι και ενέπνευσε φαντάζομαι πολλούς και άντρες και γυναίκες έτσι.
Νομίζω και ότι ο ίδιος και η εκπομπή του, γιατί η εκπομπή είναι αυτή.
Η εκπομπή του είναι ακόμα στον
όχι,
αέρα.
Όχι, η εκπομπή σταμάτησε πέρυσι. Ο ίδιος έπρεπε να γυρίσει να κάνει ταινίες. Αυτό τουλάχιστον λέει, αλλά πάντα στο μυαλό του είναι να κάνει κάτι καινούριο και η ταινία η κινηματογραφική τελευταία που έβγαλε, το Dangal, ήταν ιστορία, πάλι ήταν ιστορία για empowerment, women's
είναι
empowerment.
Με τις δύο Ολυμπιονίκες, έτσι,
ναι,
αυτές.
Είναι με, τις, με ιστορία δύο κοριτσιών από την επαρχία της Πάντζαμπ στην Ινδία, οι οποίες είναι παλαιστές σε αυτό το άθλημα, το Ντανγκάλ, το οποίο είναι ένα πολύ άγριο αντρικό άθλημα, όπου ο πατέρας τους ήταν πρωταθλητής, ήθελε να κάνει γιο, δεν έκανε γιο για να το κάνει πρωταθλητή και αποφάσισε να εκπαιδεύσει τα κορίτσια του. Και τα κορίτσια γίνανε πρωταθλήτριες.
Όχι Ολυμπιονίκες, σωστά. Είναι στο ασιατικό.
Ναι, είναι πρωταθλήτριες στο ασιατικό τουρνουά αυτό, το Ντανγκάλ, το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό στην Ασία.
Είναι σαν Ολυμπιακή.
Παλέψανε με κορίτσια, παλέψανε με αγόρια στη λάσπη, γιατί αυτό είναι ένα πολύ βάρβαρο άθλημα. Και είναι μια ιστορία για τις γυναίκες και πάλι. Οπότε νομίζω ότι συνεχίζει αυτό το ενδιαφέρον του. Και έλεγε ότι και στα προσεχή του σχέδια είναι να κάνει και κάποιες σειρές τηλεοπτικές, οι οποίες όμως να θίγουν ευαίσθητα θέματα στην Ινδία και τα πολιτικά θέματα.
Έχει έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικάν, έτσι?
Ναι, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Του αρέσει πάρα πολύ εδώ, διότι δεν τον ξέρει κανένας. Αυτό έλεγε. Όπως και στην Αργεντινή.
Να, όμως μας τον γνώρισες εσύ μέσα από αυτή την ταινία και φαντάζομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο γνωστός.
Σωστά. Για να δούμε.
Να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή στην Ινδία, εσύ, δεν ξέρω πότε επισκέφτηκες τελευταία φορά, έχει αλλάξει καθόλου? Γιατί έχουν αρχίσει και έχω δει και άλλες ταινίες έτσι, στα διεθνή pitching για αυτό το θέμα, για το βιασμό των κυρίως αυτό, έτσι, που όπως είπες πριν γίνονται
κάθε δύο ώρες
ένας βιασμός, ναι. Και πολλές φορές και θανατώνονται τα κορίτσια, έτσι.
Ναι, υπήρχε και αυτό το φοβερό, αν το θυμάσαι και εσύ φαντάζομαι, με το κορίτσι στο λεωφορείο.
Ναι, ναι.
Ήταν τραγικό.
Γενικά έχει κινηθεί λίγο η βιομηχανία και του ντοκιμαντέρ στην Ινδία, έτσι, πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί εντάξει, το Bollywood είναι πιο πολύ φιξιόν ταινίες. Με το κομμάτι αυτό του ντοκιμαντέρ.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ στην Ινδία. Γίνονται κάποια ντοκιμαντέρ, αλλά όχι με ευκολία. Mm-hmm. Το India's Daughter, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και αν το έχεις δει, που ήταν η ιστορία αυτού του κοριτσιού στο λεωφορείο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της τελικά και πέθανε. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο έγινε χωρίς άδεια στην Ινδία και στη συνέχεια απαγορεύτηκε στην Ινδία. Και η σκηνοθέτηδα που είναι μισή Ινδή, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει ποτέ στην Ινδία. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη θέση γιατί έχουμε τον Αμερικάν.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν η ανταπόκριση πολύ εύκολη. Και θα δούμε και τις αντιδράσεις τώρα. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν, δεν την έχουν δει στην Ινδία την ταινία ακόμη.
Λοιπόν, διακόπτουμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, εύχομαι να επιστρέψουμε με την Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και το The Snake Charmer. Θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα. Εσύ, προσπαθώ να θυμηθώ, είναι η Μίριαμ Κάντι, μια κοπέλα που κάνει ένα τώρα. Το είχα δει στο Lisbon Dogs. Μια κάνει για αυτό το θέμα, η οποία δεν μου απαντάει στα email.
Νάγκδευτα, μέρα φυσικά πατσαλίνα. Ροζ ένα λίτρο δούτ πιζουάγκα.
Παγκουάν, παγκουάν, με 100 ρουπέ πέρ μεν τσαράγκα, παγκουάν.
Παγκουάν, Μάλτι και Σουγκίτα ακούω από την πέχνη και νεζάρ σε δέχουγα. Μπας, ρεζάρ σε
मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो
सारी उम्र हम मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो
प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभाले मैं नारियल फोड़ूंगा
नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा
भगवान भगवान मैं 100 रुपए पर मन चढ़ाऊंगा भगवान
भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा बस रिजल्ट संभाल लेना
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो
ना 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 ना
give me some sunshine, give me some rain.
Ντοκονέρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, κάντε μας ένα like, Ντοκονέρ. Και βέβαια και στο πρώτο, ΕΡΤ πρώτο, αν δεν έχετε ήδη κάνει. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων από τις 9.30 και μετά. Η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου εδώ δίπλα μου. Μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ The Snake Charmer. Μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε σε κάποια λεπτά λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο The Economist, έχετε ήδη ενημερωθεί. Ωστόσο, μπορούμε να πιάσουμε λίγο το ντοκιμαντέρ και πάλι, Νίνα. Ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα που ενώ έχει προχωρήσει τεχνολογικά, έτσι αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι σαν να μην έχει κάνει όλα τα βήματα στη σειρά, σαν να έχει πάει από το 1 στο 10. Η βιομηχανία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο κομμάτι της τηλεόρασης, της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων γενικότερα, αλλά στο κομμάτι έτσι το κοινωνικό θα λέγαμε είναι ακόμα πολύ πίσω. Βέβαια μην λέμε μόνο για την Ινδία, έτσι που βέβαια είναι μια χανής χώρα, να τα στοιχεία του ΟΗΕ για το κομμάτι της ισότητας των δύο φύλων είναι έτσι απογοητευτικά. Υποτίθεται ότι η ισότητα των δύο φύλων έπρεπε να έχει επιτευχθεί και μάλιστα υπάρχει ένας στόχος νέος πλέον. Μέχρι το 2019 πρέπει να υπάρχει ποσόστοση, οι γυναίκες να αμείβονται το ίδιο με τους άντρες, να έχουν τα πλήρη δικαιώματα τα ίδια. Και βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη, την αναπτυγμένη, το δυτικό θα λέγαμε κόσμο, και στην Αμερική, αυτή τη στιγμή οι ενώσεις είναι στα κάγκελα, έτσι, δηλαδή ξεπηδούν όλο και περισσότερες, που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για τη διεκδίκηση αυτών που διεκδικούσαν τουλάχιστον στον πολιτισμένο, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν θεωρώ απολύτιστη την Ανατολή, διεκδικούν αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα τα ίδια.
Ναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάρα πολύ και με αυτό που έγινε στην Αμερική τελευταία με την υπόθεση της Miramax, του Weinstein, mm-hmm. όπου νομίζω ότι μιλάμε για σεξισμό στο Bollywood ενώ ο σεξισμός στο Hollywood
είναι.
Ναι, δηλαδή καμπάνια Me Too και όλο αυτό που οι γυναίκες ξαφνικά μιλήσανε και βγήκανε και μιλήσανε για την ανισότητα σε ένα χώρο που νομίζαμε ότι οι γυναίκες είχαν κερδίσει, αν μη τι άλλο, τη θέση τους. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο το τι συμβαίνει. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που είπες πριν, αν δούμε τις ευρωπαϊκές χώρες, αν δούμε την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, η Ελλάδα βέβαια σε μικρότερο βαθμό θα έλεγα στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αν και τα νούμερα είναι σχετικά, διότι στην Ελλάδα δεν μιλάνε οι γυναίκες. Δηλαδή και η γραμματεία ισότητας είναι, επειδή δεν έχουν πάρα πολλές καταγραφές συμβάντων, υποψιάζεται ότι οι γυναίκες γενικώς δεν λένε, δεν μιλάνε. Στην Ιταλία και στην Ισπανία τα νούμερα είναι πάρα πολύ αυξημένα και στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και στο κομμάτι των δολοφονιών. Στην Ιταλία μία γυναίκα δολοφονείται κάθε δύο μέρες από το σύζυγό της ή από τον partner, από τον παρτενέρ της, τέλος πάντων, τον σύντροφό της. Τα οποία είναι ένα νούμερο το οποίο δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα βλέπαμε σε μία δυτική χώρα. Ο περσινός χρόνος χαρακτηρίστηκε ως μαύρος χρόνος για τις γυναίκες στην Ιταλία. Και στην Ισπανία ο νόμος επίσης είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αρκετός για να καλύψει αυτά τα προβλήματα που έχουν οι γυναίκες.
Εντάξει, είναι βέβαια ελπιδοφόρο ότι γίνονται, ότι υπάρχουν αυτά τα κινήματα, έτσι, και η γραμματεία ισότητας εδώ και ότι τα επανεξετάζουμε, παρόλο που πραγματικά είναι, θα λέγαμε, απεσιόδοξο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 30 στην Αμερική, έτσι, και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60, να συζητάμε ακόμα το ίδιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι να πω, μακάρι να τουλάχιστον να μιλάνε οι άνθρωποι, να υπάρχουν οργανώσεις, κινήματα που να υποστηρίζουν τα δικαιώματα αυτά Και κάποια στιγμή, όπως λέει και η ακτιβίστρια στο ντοκιμαντέρ σου, μου άρεσε πάρα πολύ όπως τελειώνει, κάποιοι άνθρωποι να εμπνεύσουν κάποιους άλλους και κυρίως να δείξουν το δρόμο στην εκάστοτε εξουσία, στην κυβέρνηση, μήπως και όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, κοιτάξουν προς την ίδια ρότα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, γιατί παρακολουθώ εδώ στο monitor ότι θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο, καθώς σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Λαγωνίσι Resort, είναι η αιτήση από το The Economist, οπότε θα πρέπει να διακόψουμε.
Όχι, νομίζω ότι συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες στο τέλος και αυτό είναι το νόημα και της ταινίας αλλά και όλων αυτών που κάνει ο Αμίρ Καν. Είναι ότι στο τέλος αλλάζει κάτι πολύ μικρό, όπως μια φόρμα που συμπληρώνεις αφού βιάστηκες για παράδειγμα στην Ινδία, μια απλή φόρμα και μια συλλογή σπέρματος ή κάτι, και αυτό μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου. Δηλαδή μπορεί να καταδικάσει έναν άνθρωπο, μπορεί να σταματήσει, να τιμωρήσει, να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Και αν αυτό γίνεται με αφορμή μια εκπομπή και μια συζήτηση, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, μπορεί να μην είναι μια εκπομπή, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, να φτάσει στην κοινωνία και όχι μόνο να το δούμε στην τηλεόραση.
Έτσι, να φτάσει στην κοινωνία και να φτάσει βέβαια και στην εξουσία, γιατί αυτοί φτιάχνουν τους νόμους και ίσως μόνο από εκεί θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα. Επόμενα σχέδια για ταινία.
Υπάρχουν σχέδια για ταινίες, πάντα υπάρχουν σχέδια για ταινίες. Νομίζω ότι πάλι θα ασχοληθώ με τα δικαιώματα των γυναικών. Νομίζω ίσως στην Ιταλία αυτή τη φορά. Είμαστε στην αρχή, θα δούμε. Γιατί πάντα, εγώ προσωπικά βρίσκω τις γυναίκες πολύ ενδιαφέροντες στα ντοκιμαντέρ. Είναι πολύπλοκες προσωπικότητες με πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι πάντα οι ταινίες έχουν πολλές διαστάσεις όταν ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Και είπα να δω τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη φορά. Και όχι σε μια μακρινή Ινδία.
Να πούμε ότι το προηγούμενο ντοκιμαντέρ ήταν το Kismet, έτσι.
Ναι, ήταν το Kismet που ήταν για τη χειραφέτηση των γυναικών στην Μέση Ανατολή μέσω των τουρκικών σαπουνόπερων. Ήταν ένα άλλο θέμα το οποίο...
Μεταδόθηκε εκεί στην τηλεόραση.
Το Kismet, ναι, μεταδόθηκε στο αραβικό Al Jazeera, σε όλες τις χώρες αυτές. Αρκετά, και έκανε, νομίζω, έκανε εντύπωση, συζητήθηκε πάρα πολύ. Επίσης το είδαμε και σε πάρα πολλά μικρά φεστιβάλ σε χώρες όπως τα Εμιράτα, η Αίγυπτος, και υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση.
Αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Να ανοίγει ο διάλογος και όπως είπαμε να κάποια στιγμή να καρποφορήσουν όλα αυτά. Καθόλου στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με τις γυναίκες εδώ, τις δικές μας?
Πάντα υπάρχουν θέματα, νομίζω, και εδώ, ίσως άλλα θέματα, όχι σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα νομίζω ότι είχαμε κάνει παλαιότερα μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα ντοκιμαντέρ, το Crisis και το The Prism, το οποίο αφιερώσαμε περίπου 3-3,5 χρόνια σε γυρίσματα. Νομίζω ότι μετά από αυτό θέλει λίγο χρόνο για να ξανασχοληθείς με τη χώρα σου. Και επίσης νομίζω ότι είναι πάντα πιο εύκολο, όχι πιο εύκολο, είναι άλλη οπτική όταν πας σε μια χώρα που δεν ζεις. Νομίζω ότι όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για τη χώρα σου είναι πιο δύσκολο. Γιατί όταν είσαι μέσα στα πράγματα, όταν βιώνεις μια κατάσταση, είναι πιο δύσκολο να πεις μια ιστορία. Από το να την πεις. Όταν έκανα το Kismet, για παράδειγμα, μου λέγανε Τούρκοι σκηνοθέτες, μα πώς δεν σκέφτηκα να κάνω αυτή την ταινία. Ήταν μέσα σε αυτό και δεν μπορούσαν να το δούνε. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ να γίνουν εδώ και για τις γυναίκες. Και μάλιστα έγινε και ένα πρόσφατα για τις γυναίκες της Χρυσής Αυγής. Το
ναι.
Οποίο...
Το οποίο βραβεύτηκε κιόλας προχθές.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Στο LAG, στο φεστιβάλ που γίνεται στο Λος Άντζελες. Να πούμε ότι βραβεύτηκε και το Dolphin Man, επίσης η παραγωγή φετινή της ΕΡΤ, πήρε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι όμορφα νέα. Είχαν πάει και άλλα δύο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ εκεί, για τον Νίκο Μαμαγκάκη, του Τάκη Σακελαρίου. Θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πούμε επίσης ότι την Τετάρτη θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ της Φλόρας Πυρσιμιτζή «Πίσω δεν γυρνάω», με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόσφυγα, ένα επίσης εξαιρετικό θέμα των ημερών μας. που το είχαμε παρουσιάσει και εδώ από αυτή την εκπομπή, και εύχομαι να μην αλλάξει πάλι ο προγραμματισμός, γιατί τώρα λόγω της πολιτικής επικαιρότητας όλο έχουμε αλλαγές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, λογικό είναι. Με πολιτική ταινία θα, αν και τα θέματα σου Νίνα θα, τα κοινωνικά είναι αμιγώς πολιτικά για μένα, θα σκεφτώσουν ποτέ να ακολουθήσεις μια γυναίκα πολιτικό?
Να ακολουθήσω μια γυναίκα πολιτικό, όχι, αλλά νομίζω ότι η χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον τελευταία για να ασχοληθεί κανείς και είναι κάτι που σκεφτόμαστε χωρίς να ακόμη να είναι η Τουρκία. Νομίζω ότι εκεί το πολιτικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι που αφορά και τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο, έχει πολύ ενδιαφέρον στις διαφορετικές κοινότητες και πώς αντιμετωπίζονται διάφορα θέματα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι ασχοληθώ με κάτι στην πιο δυτική Ευρώπη και καταναλωτική Ευρώπη, και θα δούμε μετά από αυτό.
control ho to ko karke girl ho to ko karke girl seete baja ke bol jump life ho out of control ho to ko karke girl ho to ko karke girl seete baja ke bol murghi ka jaane ande ka kya hoga लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्लाई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आले बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन भी मिटा नहीं अगर बत्तिया राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं
बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशेगी या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा.
Πρώτο πρόγραμμα εδώ, ντόκο νέαρη εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ. Είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Από ό,τι βλέπω τώρα σε λίγο θα ανέβει στο Βήμα. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε εδώ με την Νίνα Μαρία Πασχαλίδου για τον ντοκιμαντέρ της The Snake Charmer. Έτσι ανοίξαμε ένα διάλογο. Λοιπόν, Νίνα Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Ανέβηκε
στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε συνδεόμαστε.